Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u posetu najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića. Tom prilikom Đoković je izrazio zahvalnost predsjedniku na gostoprimstvu, ali pre svega na podršci koju su mu, kako je rekao, Vučić i cela država pružili tokom nedavnih događaja u Australiji. U susretu Đokovića i Vučića iz Beograda izveštava Hranislav Nikolić.
Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je u četvrtak najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, kojem je zahvalio što je svuda Srbiju predstavljao časno i hrabro i ukazao da nikada nijedan gost u predsjedništvu, osim Novaka, nije izazvao toliko interesovanje medija ni zaposlenih na Andrićevom vencu, što znači, kako je rekao, da je neko poseban i veći od svih nas danas tu.
Hvala što ste danas ovdje, što pokazujete poštovanje prema svoje Srbiji, kao što ste uvek uz svoj narod i građane naše zemlje. Hoću da vam se zahvalim za to što ste proslavili našu zemlju. Ja ovaj broj novinara, dakle, šta god da je bilo, nikada u svom životu nisam vidio. Da oni stoje u 3 reda, 4 reda, nikada se to nije desilo. 10 godina sam na različitim funkcijama u vlasti i to govori kolika ste zvezda i šta predstavljate građanima Srbije, našem narodu. Hvala na tome što ste svuda časno, hrabro i na najljepši i najbolji mogući način našu zemlju predstavljali i što ćete tu uvijek da činiti.
Predsjednik je preneo da se sa Đokovićem čuo čim je saznao za probleme u Australiji i rekao mu vraća se nazad, šta ćeš tamo. A onda sam video koliko je uporan, koliko je želeo da igra, da se na sportskom polju bori, da na sportskom planu pokaže koliko je spreman da se izbori ne samo za sebe, već svoju zemlju i pokaže da je bolji od drugih.
Kada je Medvedev posle finala rekao za publiku Australije da su ubili dečaka u njemu, neki su pokušali da ubiju mnogo srca, mnogo dečaka i metaforično govoreći, naravno, i devojčice u ovoj zemlji, ali sam siguran da one danas, da njihovo srce još snažnije kuca i za vas, Novače, i za Srbiju, i da su dobro razumeli šta takva borba i posvećenost koju ste vi pokazali mogu da znači. Još jednom hvala, hvala na svemu i hvala na tome što volite Srbiju i što ste uvek u Srbiju. Hvala još jednom.
Đoković je zahvalio predsjedniku na gostoprimstvu, ali pre svega na podršci koju su mu Vučić, ali i cela država pružili tokom događaja u Australiji, čije mu vlasti nisu dozvolile ulazak u zemlju, pa ni učešće na prvom Grand Slamu sezone, otvorenom prvenstvu Australije.
Danas sam želeo da se vidim sa vama, pre svega jer sam kao građanin Srbije osjetio veliku potrebu da vam se zahvalim na velikoj podršci koju ste mi vi kao predsjednik Srbije pružili, kao i sve državne institucije za vreme nemilih događaja u Australiji. Iako sam bio sam u pritvoru u Australiji i bio suočen sa mnogo i problema i izazova, nisam se osjećao usamljeno. Imao sam pre svega veliku podršku porodice, familije, svih mojih bliskih ljudi u životu, prijatelja, čitavog naroda srpskog, mnogo dobronamernih ljudi iz regiona, iz celog sveta su se javljali i pokušavali što ličnim putem, što javnim putem da mi na neki način olakšaju boravak u Australiji koji je u najmanju ruku bio neočekivan, baš onako kakav se desio. Vi kao predsjednik Srbije i uopšte država Srbije nije imala obavezu da pruži podršku kako ste pružili, niti se to podrazumeva, ali želim da znate da lično osjećam veliku zahvalnost zbog toga što ste se zauzeli, stali iza mene i verovatno pričali smo o tome i sebe stavili u jednu kompromitovanu političku poziciju. u vidu međunarodnih odnosa političkih i zbog toga stvarno sam izuzetno zahvalan i kao što rekoh, to se ne podrazumeva, već se ceni i poštuje. Ja kao čovek, kao građanin Srbije i kao sportista ću to dugo pamtiti i naravno moja veza i moj odnos prema srpskom narodu jača iz dana u dan, a ove okolnosti koje su mene zatekle u Australiji su stvarno pokazale da ta veza će biti takva doveka i zaista im se iz srca svima zahvaljujem.
Đoković je poslednje dve nedelje proveo u Beogradu, ali i Crnoj Gori, otkako se vratio iz Australije, a do sastanka sa predsednikom nije se zvanično oglašavao u medijima. Zatim je medije zamolio za još malo strpljenja, jer će se, kaže, u narednih 7 do 10 dana obratiti javnosti sa detaljima događaja u Australiji. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U Pekingu su sinoć svečano otvorene 24. zimske olimpijske igre, koje će trajati do 20. februara, a nadmetaće se blizu 3000 sportista iz 91 zemlje. Međutim, umjesto da u fokusu budu sportska nadmetanja, period uoči početka igara obeležila je politika. Naime, nekoliko zemalja, među kojima i Australija, odbile su da pošalju zvanične delegacije, pa ove države predstavljaju samo sportisti, a ne i predsjednici, premijeri, ministri i drugi zvaničnici. Na takozvani diplomatski bojkot olimpijskih igara odlučile su se i Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Litvanija i Kosovo, prenosi BBC. Kao razlog je navedeno kršenje ljudskih prava ujgurske manjine u kineskoj provinciji Sinđin. Međutim, sinoć je tokom ceremonije otvaranja igara viđen neočekivani potez domaćina, pun simbolike. Naime, jedan od dvojice sportista koji su upalili olimpijski plamen bio je pripadnik ujgurske manjine. Prethodno je predsjednik Kine Xi Jinping proglasio olimpijske igre otvorenim. Odluku o bojkotu prva je objavila Amerika 6. decembra, nakon čega je Međunarodni olimpijski komitet saopštio da poštuje njihovu odluku, uz napomenu da je malo verovatno da će takav potez uticati na ukupni uspeh igara. Pored tretmana Ujgura, naroda islamske veroispovesti koji živi na severoistoku Kine, zvanični Peking je optužen i za ograničavanje sloboda ljudi u Hong Kongu. U godišnjem izveštaju organizacije Human Rights Watch za 2021. navodi se da se represija Pekinga, odnosno insistiranje na lojalnosti kineskoj komunističkoj partiji, produbila širom zemlje. Kineska vlada je u više navrata negirala ove optužbe, kao i tvrdnje o kršenju ljudskih prava u Sinđinu. Kina se oglasila i povodom diplomatskog bojkota koji je krenuo od Amerike, tvrdeći da se time očigledno krši olimpijski duh i da će Amerika platiti cenu za pogrešne korake. Nije navedeno koje konkretne mere bi Kina mogla da preduzme. Na olimpijskim igrama nema ni visokih zvaničnika Nemačke, Austrije i Švajcarske, ali su oni obrazložili izostanak aktuelnom pandemijskom situacijom, a ne kao bojkot Kine. S druge strane, kineski predsjednik Xi Jinping je na svečanom otvaranju igara ugostio više od 20 svjetskih lidera, među kojima su bili i predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin, srpski predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi. U Peking su doputovali i lideri Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Argentine, nekoliko bivših sovjetskih republika, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Ovo inače nije prvi bojkot u istoriji olimpizma. Na letnjim igrama u Montrealu 1976. sportisti iz 33 uglavnom afričke zemlje protestovali su zbog toga što je ragbi tim Novog Zelanda uoči igara išao na turneju po Južnoj Africi, u kojoj je u to vrijeme vladao režim apartheida. 4 godine kasnije igre u Moskvi su bojkotovali sportisti iz čak 66 zemalja, a razlog je bila sovjetska invazija na Afganistan. Bio je to najmasovniji bojkot u istoriji modernih olimpijskih igara, da bi se već 1984. godine Sovjetski savez i njegovih 17 saveznika revanširali Americi tako što nisu poslali svoje sportiste na letnju olimpijadu u Los Angelesu. Ove godine je politika ponovo umešala prste u sport, ali na sreću nije došlo do takmičarskog, već samo do diplomatskog bojkota. Ipak na igre u Pekingu se svakako odražava i pandemija, pošto su mnoge zemlje poslale manji broj takmičara nego obično. Kineska vlada i sponzori potrošili su više od 4 milijarde američkih dolara na organizaciju sportskih događaja u Pekingu i obližnjim gradovima. Jedan od najvažnijih zadataka domaćina je da obezbedi dovoljne količine veštačkog snega na mnogim borilištima, s obzirom na to da u regionu Pekinga ne padaju značajne količine snega. Kako je objavljeno, na sportska borilišta će tokom igara biti nasuto čak 1.200.000 kubnih metara veštačkog snega. Za potrebe igara izgrađena je i nova brza pruga koja prevozi takmičare i gledaoce do borilišta. Međutim, zbog pandemijskih ograničenja, vrlo mali broj stranih gostiju će prisustvovati takmičenjima. Naime, propisi koji su na snazi dozvoljavaju da samo osobe koje imaju boravište na tlu Kine i imaju potvrdu o negativnom testu na COVID mogu da posećuju takmičenja. Nadajmo se da će ipak u narednih 15 dana sportisti biti ti koji će voditi glavnu reč i koji će vrhunskim rezultatima moći da potisnu drugi plan sve drugo što nema veze sa sportom, a što se proteklih meseci u velikoj meri nadvilo nad ovaj veliki svetski događaj. Na SBS radiju ćemo narednih dana pratiti sportska takmičenja sa posebnom pažnjom usmerenom na rezultate srpskih i australijskih sportista. Srbiju istina predstavljaju samo dvoje takmičara i to u alpskom skijanju, dok je Australija poslala 43 predstavnika. Informacije o njihovim rezultatima u Pekingu moći ćete da pratite na našem sajtu sbs.com.au/serbian. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Krajem prošle godine Fiskalni savet Srbije je objavio saopštenje u kojem se navodi da je završni račun državnog budžeta za 2020. potvrdio već poznate činjenice, ali i da je doneo neka nova saznanja koja su uznemirila deo stručne javnosti. O čemu je reč, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Šta se kaže u saopštenju Fiskalnog saveta Srbije?
Fiskalni savet je Biljana saopštio da postoje neke važne oblasti državne potrošnje koje završni račun za 2020. nije dovoljno rasvetljio. Najveći broj manjkavosti ovog dokumenta zapravo se ponavlja iz godine u godinu. Predsednik saveta Pavle Petrović je decembra 21. izjavio da je povećana netransparentnost trošenja iz budžeta i da od ukupno 100 milijardi dinara plasiranih tokom 2020. kroz tekuću budžetsku rezervu, čak za 14 milijardi, to je za gotovo 120 miliona evra, nije objašnjena namena niti su navedeni korisnici. U izveštaju Fiskalnog saveta navodi se da je tokom 2020. kroz objave u službenim glasnicima pokrivena potrošnja 86 milijardi, ali da se iz završnog računa republičkog budžeta vidi kako je ne zna se zašta utrošeno mnogo više.
A mi šta državni revizor kaže o završnom računu?
I državni revizor nije bio zadovoljan, na završni račun je dao mišljenje sa rezervom, a o konsolidovanom finansijskom izveštaju se nije izjasnio sa obrazloženjem da nije sačinjen u skladu sa principima konsolidacije i da ne uključuje sve informacije sadržane u finansijskim izveštajima direktnih i indirektnih korisnika.
Da, šta kaže predsjednik Fiskalnog saveta kada je reč o 14 milijardi za koje se ne zna u što su utrošene?
Prema rečima Pavla Petrovića, potrošnja pomenutih 14 milijardi iz tekuće budžetske rezerve označena je kao strogo poverljiva, a da se ne zna po kom osnovu je dobila tu oznaku.
Ipak, Mija, da li je savet u izveštaju dao neke indikacije u šta je možda utrošeno 14 milijardi platiša poreza?
Izveštaju Fiskalnog saveta navodi se da najveći deo spornih 14 milijardi dinara ide sa razdela Ministarstva odbrane 9,2 milijarde dinara, pri čemu nije jasno da li baš svi transferi moraju da budu tajna. Istu oznaku nosi i 2,2 milijarde isplaćene sa računa Generalnog sekretarijata vlade, zatim 800 miliona iz Republičke direkcije za imovinu, po 500 miliona sa Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i Ministarstva privrede. Pavle Petrović je izjavio da je 2020. po stavkom budžetske pozajmice bez ikakvog objašnjenja plasirano 360 miliona evra. Oni u Fiskalnom savetu su već decembra 20. kada je bio rebalans naslućivali da deo toga ide Air Srbiji, a opet to u završnom računu nije navedeno, pa su, kaže, morali da idu u bilans Air Srbije i da tamo utvrde da im je uplaćeno 100 miliona evra. Išli smo i po raznim drugim preduzećima, pa utvrdili da je niotkuda Srbija gasu uplaćeno 42 miliona evra, iako vlast ponavlja da njima ne daje iz državne kase. Naročito je problematično davanje za Air Srbiju, jer ako je to uplaćeno zbog krize, zašto nije tako navedeno? A kada se od ukupno isplaćenih pozajmica odbije novac dat tim kompanijama, ostaje opet ogroman iznos za koji nema opravdanja zbog čega nije navedeno ko je i koliko primio, objašnjava Pavle Petrović i kaže da su sporne i subvencije, jer ako se i može razumeti da u budžetu nije moglo detaljnije da se isplanira, nema nikakvog opravdanja da se u završnom računu ne navede koliko je i kojim stranim investitorima isplaćeno, zaključuje predsjednik Fiskalnog saveta, a na pitanje novinara ko je sve osim Air Srbije i Srbija gasa dobio novac poreskih obveznika naše zemlje ispod radara. Biljana?
Da li ima reakcija iz organizacije Transparentnost Srbija?
I u organizaciji Transparentnost Srbija kažu da njihovo istraživanje od pre dve godine ukazuje na veliki problem diskrecionog odlučivanja hoće li nekom biti dodeljena sredstva iz tekuće budžetske rezerve, posebno kad su u pitanju lokalne samouprave. Podsećaju da je reč o institucijama za koje ne postoji tradicionalno i opravdano pozivanje na službenu tajnu. Ova organizacija je pozvala državnu revizorsku instituciju da izvrši reviziju troškova pod oznakom strogo poverljivo kako bi javnost saznala da li se zakonito raspolagalo sredstvima i da li su ti troškovi mogli biti planirani ranije, a ne da idu preko tekuće budžetske rezerve.
Na kraju, ima li reakcija iz Instituta ekonomskih nauka u Beogradu?
Saradnika Instituta ekonomskih nauka Boža Draškovića ne iznenađuje to što je Fiskalni savet utvrdio, jer kako kaže, postoje tamna polja u trošenju budžetskih sredstava, a nastaju tako što pojedinci iz vrha moći, pre svega predsjednik države, daju sebi za pravo da idu po Srbiji i na nekim sastancima dele ovde milion, onde 10, tu milijarda, a tamo 5. Tako mi nemamo uređen sistem, već kneževski način upravljanja financijama. Pitanje je gde su i za koje svrhe potrošena neka sredstva i da li bi se i tu takođe našle tamne mrlje. To govori o bahatom sistemu upravljanja javnim financijama, a postiču ga i neka sredstva javnog informisanja koje utiču na kreiranje kulta ličnosti. Ona umesto promovisanja odgovornog upravljanja novcem građana, plasiraju stav da je narodu budžetska sredstva dao Vučić ili neka partija, a to izaziva potrebu da se prikrije ko je koliko dobio i zašta, kaže Drašković, i dodaje da bi bilo dobro kada bi se otvorili finansijski izveštaj u poslednjih 20 godina da se vidi ko je šta radio.
Toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na Srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Slušate program na Srpskom SBS radija. U većini australijskih država i teritorija prošle sedmice je počela nova školska godina. Učenici 12 razreda širom zemlje će u narednim mesecima sticati nova znanja i boriti se za što bolje ocene. Pored toga, đaci srednjih škola će sticati i neophodne poene za ATAR, koji u velikoj meri određuje njihov dalji akademski put ka univerzitetima. ATAR ili australijsko prijemno rangiranje za tercijarno obrazovanje je standardna mera ukupnog akademskog postignuća učenika koja određuje njihovu poziciju u odnosu na sve ostale studente u istoj starosnoj grupi. Na osnovu ovog parametra određuje se kome se nudi upis i na koje studije. U današnjem izdanju Vodiča za doseljenike koji je napisala Josipa Kosanović objasnit ćemo šta predstavlja ATAR i koliki je njegov značaj za učenike srednjih škola u Australiji. U okviru australijskog obrazovnog sistema svaka država i teritorija nadležne su za određivanje uspješnosti srednjoškolaca. Svaka jurisdikcija ima svoje univerzitetske prijemne centre koji su odgovorni za izračunavanje ATAR-a na osnovu zbira skaliranih ocjena za 10 pojedinačnih predmeta u kojima su učenici bili najuspješniji. ATAR, međutim, nije ocjena, niti rezultat, kaže Kim Paino, generalna direktorka za marketing i angažman u Univerzitetskom prijemnom centru u Sidneju. Ključna karakteristika ATAR-a je da je to rang, a ne rezultat ili ocjena. Drugim rečima, ATAR je mera opšteg učinka đaka u odnosu na druge u istoj generaciji i koristi se samo za upis na univerzitet. Za dobijanje ATAR-a učenici u Viktoriji moraju da popune sertifikat o obrazovanju ili VCE. Na Tasmaniji ATAR se zasniva na rezultatima studentskog tercijarnog ulaza. U Novom Južnom Velsu ATAR se daje učenicima srednjih škola koji su dobili sertifikat za više školovanje ili HSC. Iako se sistem srednjeg obrazovanja i kvalifikacija razlikuje, a ATAR se izračunava nezavisno, postoji poseban mehanizam koji ATAR čini univerzalnim, odnosno omogućava da ga učenici pri upisu na fakultet prenose iz države u državu, kaže Kim Paino. Da bi izračunali ATAR, univerzitetski prijemni centri razmatraju kako su učenici uradili ispite koji se računaju za ovaj sistem tokom 11. i 12. godine, objašnjava Kim Paino. Ona objašnjava da se u Novom Južnom Velsu koriste rezultati koje su učenici već postigli na kraju 12. razreda, jer ne mogu da se koriste samo njihovi HSC rezultati za određivanje ATAR-a, pošto svi imaju različite predmete. HSC sam po sebi ne daje univerzitetima sliku ko je bio najbolji, kaže Paino. Ona ističe i da univerzitetski prijemni centri imaju različite zahteve prilikom primanja ATAR-a od učenika. Tako u Novom Južnom Velsu moraju da sadrže procenu iz najmanje 2 jedinice engleskog jezika, dok u nekim drugim državama engleski nije obavezan, već se samo uzima 10 najboljih predmeta svakog učenika. Ako engleski nije među njima, onda se i ne uključuje, dok je to u Novom Južnom Velsu obavezno i računa se čak i ako nije među najboljih 10 predmeta jednog učenika. Kim Paino dalje dodaje, ako bi svaki srednjoškolac po završetku 12. razreda išao na fakultet, prosječan ATAR bi bio 50, ali pošto to nije slučaj, srednji ATAR je obično 70. Ponekad me pitaju zar ne bi srednja vrednost trebalo da bude 50 ako je ATAR rangiranje, ali nije tako zato što ATAR predstavlja celu starosnu grupu, a ne samo one koji su ga i završili. Razlog je u tome što je ATAR prenosiv širom zemlje i treba da predstavlja učenika u poređenju sa celokupnom generacijom. ATAR rangiranje đaka je izraženo kao procentualni redosled na skali od 2000 poena od 0 pa do 99,95. Ako neki učenik recimo ima 80, to pokazuje da je svrstan u prvih 20% učenika u generaciji. Nicole Lenoir Jourdan, koja trenutno pohađa master studije na Univerzitetu Novog Južnog Velsa, kaže da način na koji se ATAR izračunava ponekad nije lako razumeti. Nicole kaže da zbog ATAR-a period do završnih ispita i završavanja srednje škole može biti veoma stresan za učenike koji pokušavaju da dobiju najbolje moguće rezultate. Ona ističe i da neki univerziteti nude alternativne puteve poput programa ranog upisa ili prelaska s jednog univerziteta na drugi na kraju prve godine studija. Uvek postoji drugi način za ulazak na željeni fakultet. Ako niste dobili ocjene da biste ušli u medicinu, ali očajnički želite da se upišete, onda prvo završite godinu dana diplomu iz nauke, ostvarite dobre rezultate i potom pređite na medicinu. Dakle, treba dobro da istražite načine za prelazak na željeni fakultet i da se ne predajete, kaže Nicole. A da biste saznali da li su aplikacije za ATAR otvorene i kako će proces funkcionisati, obratite se Univerzitetskom prijemnom centru u vašoj državi ili posetite njihovu web stranicu, piše Josipa Kosanović u ovonedeljnom izdanju Vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom. Slušate SBS na Srpskom. Beograd će od 25. februara do 6. marta biti u znaku jubilarnog 50. festa. Publici će biti prikazano čak 88 filmova iz celog sveta, od kojih će mnogi upravo na festu imati svoje premijere. U sljedećih nekoliko minuta Biljana Ristić i Hranislav Nikolić će se osvrnuti na istoriju festa, kao i na ovogodišnje programe ovog prestižnog festivala. Poslušajte.
Prvi fest sa podnaslovom Hrabri novi svet otvoren je 9. januara 1971. u Domu sindikata. Ove godine 50. fest se održava sa podnaslovom Novi hrabri svet i održava se u 16 beogradskih bioskopa pod specifičnim otežavajućim okolnostima. Prvi fest 1971. otvoren je projekcijom filma Mesh Roberta Altmana. Zamišljen kao godišnji presek najboljih filmova sezone, Beogradski međunarodni filmski festival Fest izrastao je u jednu od najznačajnijih filmskih smotri i postao jedan od glavnih događaja u kulturnom životu Beograda, uz koga su odrasle mnoge generacije. Prvi fest počeo je spektakularno. Na njemu su se našli Odiseja u svemiru Stanleya Kubricka, Goli u sedlu Denisa Hoppera, pomenuti Mesh Roberta Altmana, filmovi Erika Romera, Luisa Buñuela, Živojina Pavlovića, iako mnogi iz nostalgije, ali i s pravom smatraju prvo izdanje festa neprevaziđenim, istina je da smo i u narednim godinama na festu gledali filmove koji će ostati zabeleženi u istoriji svetske kinematografije, kažu organizatori. U istoriju festivala upisani su i mnogobrojni veliki svetski glumci i reditelji koji su bili gosti festivala. Marcello Mastroianni, Harvey Keitel, Liv Ullmann, Bernardo Bertolucci, Sofia Loren, Robert De Niro, Antonini, Johnny Depp, Miloš Forman, Catherine Deneuve, Wim Wenders, Abbas Kiarostami, Hanna Schygulla. Lista je veoma impresivna, časna i duga, piše na portalu festivala.
Ima lepe strašnu vez. U našem gradu sad je fest.
Ah, taj fest, ah, taj fest. Baš su, ah, pune sve.
Lola Brigida je stigla, zna. Zato je bolje da idem sam.
1973. Čuvena, zabavna emisija Radio Televizije Beograd Obraz uz obraz. Milena, Dragan i Đorđe najavili su treći fest na kojem je nagradu dobio film Kum, a mnogima će u sećanju ostati susret sa glumicom Ginom Loro Brigidom. Do sada fest je imao oko 4 miliona gledalaca i skoro 4000 značajnih svetskih filmova koji su na njemu imali jugoslovensku, srpsku, često regionalnu premijeru. Od svog nastanka fest je uvek imao glavni i nekoliko pratećih programa koji su svojim kvalitetom često prevazilazili naziv prateći. Uz jubilarno festovo slavlje uključena i muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Na samom zatvaranju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije interpretiraće filmske hitove, kaže izvršni direktor muzičke produkcije RTS-a Dragoslav Fredi Stanisavljević za Radio Televiziju Srbije.
Program je vezan za omaž Johnu Williamsu, jednom od najvećih kompozitora hollywoodskih, od Supermana, E.T.-a, Schindlerove liste, Ratova zvezda, Indiana Jones, sve će to biti na repertoaru, plus neka iznenađenja koja, ajde, malo da ostavimo da budu tajne.
2015. fest je postao pravi takmičarski festival sa 4 takmičarske selekcije. Glavni takmičarski program, internacionalna selekcija. program Srpski film, Nacionalna selekcija, program Granice, subverzivni i kontroverzni filmovi i filmovi iz regiona koji se takmiče za nagradu Nebojša Đukelić. Još jedna od novina je uvođenje nagrade Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, kao i Beogradski pobednik za dosadašnje stvaralaštvo. 50. fest otvara Panović Strahinja Stefana Arsenijevića, javlja Hranislav Nikolić.
Slavni ruski reditelj Nikita Mihalkov bit će gost jubilarnog 50. festa koji će biti održan od 25. februara do 6. marta u 12 bioskopskih sala u Beogradu. Međunarodni filmski festival će otvoriti projekcija domaćeg filma Strahinja Banović Stefana Arsenijevića, najavili su organizatori festa u utorak prvog dana februara na konferenciji za medije. Mihalkov dolazi u Beograd na fest. Jedina je dilema da li će doći na otvaranje ili zatvaranje festivala. U kontaktu smo sa našim ruskim partnerima oko organizacije dolaska ruskog reditelja u Beograd i sve je u redu, kazao je Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu. On je dodao da su organizatori festa u pregovorima sa tri poznata imena iz Holivuda oko eventualnog dolaska na jubilarno izdanje ove međunarodne filmske smotre. Vidjet ćemo da li će neko iz Holivuda biti gost Beograda. Sva tri imena sa kojima u ovom momentu pregovaramo su dobro poznata našoj publici, a imat ćemo goste iz Evrope i regiona, istako je Karl.
Fest je sa ovih 50 izdanja postao većinski vlasnik svoga postojenja. Na nama je da napravimo festival koji može da na jedan adekvatan način obavesti ovih narednih, nadajmo se još 50, bar do 100. 51. fest ne treba mnogo da liči na prethodnih 50.
Na ovogodišnjem festu publika će imati prilike da pogleda premijerno više od 80 filmova svetske produkcije u 6 programskih selekcija, a ponudit će i najnovije domaće filmove u koprodukciji sa mnogim inostranim partnerima. U glavnom takmičarskom programu bit će prikazan i australijski film Nitram režisera Justina Kurzela. Detaljnije o ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu govori Jugoslav Pantelić, umetnički direktor festa.
50. fest ukratko izgleda ovako. Dakle, na 421. filmskoj projekciji od 25. februara do 6. marta publika će na ovogodišnjem jubilarnom festivalu moći da pogleda ukupno 88 premijernih celovečernjih filmova u okviru 6 programskih celina. Biće prikazana i dva kratka filma i bit ćemo u prilici, na moje veliko zadovoljstvo, da pogledamo i prve dve premijerne epizode druge sezone serije Klan. U okviru glavnog takmičarskog programa u trci za nagrade Beogradski pobednik ove godine je 20 filmova iz naše zemlje, iz Francuske, Italije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Slovenije, Grčke, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Austrije, Poljske i Rusije. Među rediteljkama i rediteljima čiji se filmovi takmiče na festu su i oni koji nam se ponovo vraćaju na Beogradski festival, ali i oni koji čije ćemo filmove gledati prvi put. Među našim starim znancima su Dušan Milić sa filmom Mrak, koji je tek jedna od 7 premijernih filmova koji dolaze sa etiketom proizveden u Srbiji. Zatim tu je Quentin Dupije, čiji najnoviji film, neverovatno ali istinito, stiže pred beogradsku publiku odmah nakon što prva u svetu taj film pogleda publika u Berlinu.
Prestižna nagrada Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti biće dodeljena ličnostima iz sveta filma, reditelju Emiru Kusturici i glumcu Predragu Mikiju Manojloviću. Na otvaranju 50. festa 25. februara u Kombak dvorani biće prikazan pomenuti film Strahinja Banović, reditelja i scenariste Stefana Arsenijevića, kao srpska premijera tog ostvarenja. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Volim te, baš ću ah,
ne padaj sada ne. Ja volim te, pa zato slušaj me.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Kao i svake subote, i danas ćemo deo naše emisije posvetiti pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na Srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda.
Srpski na Srpskom.
Dokle više ove kiše, moj Nešo? Žalim se tako dok pijem kafu sa komšijom jednog subotnjeg popodneva. Svako jutro budi me grmljavina, košava šiba po prozorima, kao da je tornado. Velim kao biljka po ovom vremenu bez sunca, a kuća mi se pretvorila u iglo koliko je hladno. Jo, da mi je da sam opet dete, pa da makar ne moram na posao po ovakvim pljuskovima, nego da me razbudi topla šolja kaka, pa da dan provedem pod ćebetom čitajući o nekoj dobroj avanturi. Kako se ta bezbrižnost tiho negde izgubi? Nisi ni primetio, a već si odrastao čovek, pa moraš da napustiš toplo ćebe i da vesaš u kanu do posla. Jer kad padne kiša, čamac je u ovom gradu mnogo brža opcija od gradskog prevoza. Hvala Bogu, pa se danas ne radi. A imaš pravo, reče Neša, ali izgubio si ti još ponešto osim te detinje bezbrižnosti. A šta sam to izgubio? Pa izgubio si, kaže mi Neša, malo štima za strane reči. Vidiš, ne kaže se iglo, nego iglu. A i ne bi baš mogao da popiješ olju toplog kaka, nego kakaoa.
Srpski na Srpskom. Pojedine imenice stranog porekla imaju na završetku dug samoglasnik koji je odraz naglašenog samoglasnika u izvornom obliku. U rečima kao što su atelje, biro, bife, žele, iglu, intervju, kanu, tabu, pire i druge. Taj samoglasnik se zadržava u svim padežima kao deo osnove, pa će, na primjer, genitiv jednine ovih imenica glasiti kanua, iglua, a množina bi bila kanui, iglui. Isto se menja i imenica kakao, kod koje se posljednji samoglasnik ne gubi u promeni. Dakle, ispravno je reći kakaoa, kakaou, a ne kakaa, kakau. Imenice stranog porekla često imaju glasovni sklop koji nije karakterističan za naš jezik i zato se pri njihovoj upotrebi često čuju greške. Ponekad ni sama strana imenica nije dobro uklopljena u morfološki sistem jezika domaćina. Tako je problematična množina imenice show, pa se često čuju oblici showovi, showova, a prema prethodno objašnjenom sistemu množina bi glasila showi, showa. Međutim, ovo nagomilavanje vokala svakako nije najsrećnija situacija u našem morfološkom sistemu, pa se često pribegava konstrukciji show programi.
Za šolju kakaoa nikad nisam čuo, vilicu bih iščašio da sam do sad tako tražio kakao. Ali, dan je savršen za čitanje knjiga, makar se to detinjstvo nije izgubilo, pa ću i ja malo nešto da prelistam. Za strane reči onako nikad nisam ni imao štima. To mi je sve mutno kao kakao. Ali zato što imam komšiju, takvog niko nema. Šta sve neće znati? Sad, za kakao znam i ja, mada sam srećom s godinama prešao na kafu. Kako to već ide, pa ne moram da zavrćem vilicu kad naručujem svoje toplo piće u bifeu. A i konobar bi me verovatno gledao kao show program. Evo, prestala je kiša, pa će moj iglu da se otopi, a sa kanua ću da se prebacim na pešački režim, jer nema ničeg lepšeg od sunčanog Beograda. Srpski na Srpskom pripremili Glumac Feđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković, autor teksta Jelena Vujković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bilo bi to sve od nas za ovu subotu. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 7. februara od 15 časova. Podsjećam da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian. Također, ukoliko ste bilo koju našu emisiju propustili, od sada ih sve možete preslušati u celosti kao podcaste na našoj web stranici. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijetan ostatak vikenda i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.